Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada je neučinkovita in glede na to, kaj počne, je tako celo bolje, meni politični komentator Rok Čakš.
Tudi Francija je morala zamenjati komisarskega kandidata.
Slovenija dobila pozitiven odgovor od Evropske komisije iz mehanizma za okrevanje in odpornost, naj bi še letos dobila blizu 258 milijonov evrov.
Predstavniki vlade in sindikatov na krovnih pogajanjih o nadaljevanju dela.
Kritike na račun zakona o zdravstveni dejavnosti se še kar vrstijo.
Vreme. Državo bo postopno zajel dež, tudi jutri in v sredo oblačno z občasnimi dežnimi kapljami, več sonca na zahodu.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vlada je neučinkovita in glede na to, kaj počne, je tako celo bolje, kot da bi bila uspešna v idejah, ki so zapisane v koalicijski pogodbi. Tako je nedavni koalicijski vrh, ki je sicer prinesel predvsem hvalisanje o uspešnem delu vlade, komentiral politični analitik Rok Čakš. Dotaknil se je tudi izzival premijeja pri kadrovskih vprašanjih in odnosu z zdravniki. Poklical ga je Rok Mihevc.
Iz vrst gibanja Svobode je moč slišati, da je vlada uresničila več kot četrtino koalicijske pogodbe. Rok Čakš temu ne verjame.
In zdaj so našli en spin, da se izgovarjajo, da je bilo to mišljeno za dva mandata, kar pa seveda na začetku ni bilo govora o tem. Skratka, vlada je razmeroma neoperativna in neučinkovita in glede na to, kaj počne, je mogoče celo tako bolje, kot da bi bila bolj uspešna v tistih idejah zapisanih v koalicijski pogodbi.
Med prednostnimi nalogami koalicija sicer še naprej izpostavlja zdravstvo, a zdi se, da se na tem področju prav nič ne premika na bolje, kvečjemu se odnosi med vlado in zdravniki zaostrujejo. Spomnimo na izjavo premijeja Roberta Goloba, da razume, da se v Fidesu borijo za svoje materialne interese. S temi besedami je razburil zdravniško zbornico, ki pravi, da vodilni ustvarjajo nevarno in lažno sliko o zdravstvenem sistemu ter zdravnikih.
Premijer Golob javnega zdravstva ali pa natančneje državnega dela zdravstva nedvomno ne bo rešil na način, da ponižuje in žali zdravnike. Kvečjemu nasprotno, tako ta odnos kot pa tudi predlog zakona o zdravstveni dejavnosti gredo v smeri, da bo iz javnega zdravstvenega sistema v čisto zasebništvo pobegnilo še več zdravnikov. Če bodo na tak način nadaljevali, bo kmalu se res zgodil popoln razkroj javnega zdravstvenega sistema, tako da tu je potrebna velika, velika sprememba miselnosti oziroma pristopa.
Medtem obrambnega ministra še ni, časa pa ni več na pretek. S kakšnimi izzivi se tu srečuje premije?
Da glede na to, kako ravna s kadri, to pomeni, da vsakega toliko časa, katerega zabriše čez ramo, kot vemo, več ne more prepričati zunanjih kompetentnih kadrov niti za najvišje državne funkcije, kar pomeni, da je njegov bazen že tako ali tako izjemno plitek kot stranka, ki je nastala čez noč pred volitvami.
Je za naš radio še dejal Rok Čakš. V celoti mu lahko prisluhnete v mozaiku dneva.
Potem, ko so na Ministrstvu za zdravje pretekli teden predstavili osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi ločil javno in zasebno zdravstvo, se vrstijo številne kritike. Danes so se odzvali tudi v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki združuje tudi koncesionarje. Pravijo, da so zgroženi, saj se pomankanje zdravstvenih delavcev in dostopnosti do storitev v javnem zdravstvenem sistemu znova rešuje na napačnem koncu. Prispevek Tanje Dominko.
Na osnutek so se prvi ostro odzvali v zdravniškem sindikatu Fides, potem tudi v zdravniški zbornici, kjer jih je zmotil tudi odnos premijeja, ki je očitno prepričan, da v javnih zdravstvenih ustanovah nič ne delajo. Danes so ogorčenje izrazili v združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Poudarjajo, da se zdravstvene delavce v javnem zdravstvenem sistemu s to novelo postavlja v položaj tretjerazrednih državljanov.
Ker se jim predpisuje ne samo delovnopravna oblika zaposlitve in dela, ampak tudi prisilno delo v javnih zavodih izven rednega delovnega časa, torej v njihovem prostem času in pod pogoji, ki bo jih določila država. Tukaj se dodaja še zakonska določba, da bodo za odklanjanje takšnega dela proti svoji volji tudi posamezni delavci finančno kaznovani.
je dejal predsednik združenja Miha Lukač. Strinja se, da mora biti zdravniški poklic reguliran in nadzorovan, predvsem z vidika strokovnosti in kakovosti opravljenega dela. Vendar pa predlagane spremembe zakonodaje s temi vidiki nimajo prav nobene povezave. Gre izključno za poseganje v delovnopravni položaj in kršenje človekovih pravic, pod pretvezo izboljšanja dostopa bolnikov do zdravstvene obravnave in skrajšanja čakalnih vrst, so navedli. Če obstajajo v javnem zdravstvenem sistemu ali v javnih zdravstvenih zavodih anomalije, da nekateri zdravniki ne dosegajo normativov, imajo vodstva in ustanovitelji že z obstoječo zakonodajo možnosti za reševanje takšne situacije. Na ta način, kot si ga je zamislila vlada, pa bo učinek nasproten, so prepričani v združenju.
Da bodo zdravstveni delavci še v večji meri odhajali iz javnega zdravstvenega sistema v zasebništvo izven javne mreže, v tujino ali pa celo v delo izven zdravstva nasploh. Predlogi sprememb zdravstvene zakonodaje bi morali v središče javnega zdravstvenega sistema postaviti bolnike, okrog katerih bi se zgradila mreža izvajalcev glede na demografsko razporejenost in potrebe bolnikov. Cilj bi morala biti predvsem varna, strokovna in pravočasna obravnava bolnikov in ne ustanova, kjer se storitev opravlja. Ob tem je za bolnike popolnoma nepomemben delovnopravni položaj zdravstvenega delavca, ki to dejavnost izvaja. Trenutne spremembe pa ponovno postavljajo v središče sistema javne zavode, kjer se želi slabo delujoč javnozdravstveni sistem preleviti v še slabše delujoč izključno državni zdravstveni sistem. Torej ohranitev javnih zavodov za vsako ceno, tudi za ceno zdravja ljudi in z grobim omejevanjem svobode zdravstvenih delavcev.
Ministrica Valentina Prevolnik-Rupel pa odgovarja, da so morali ukrepati. Mi pa dodajamo, da je zelo očitno, da niso vedeli kako.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se sestajajo na krovnih pogajanjih. Cilj ostaja, da bi nov plačni sistem v veljavo stopil z začetkom prihodnjega leta. Časa za dogovor zato ni več veliko, saj je pred izvedbo prehoda treba sprejeti nov plačni zakon, vrsto kolektivnih pogodb in podzakonskih aktov ter prilagoditi informacijske sisteme. Več Andrej Šinko.
Krovna pogajanja, ki vključujejo vse reprezentativne sindikate, potekajo spet po dveh mesecih. Nazadnje so se partneri sestali sredi julija, ko so opravili pregled dogovorjenega. V avgustu in septembru so iskali kompromise na pogovorih po stebrih in v sklopu delovnih skupin. Finančni minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da ko zaprejo določeno delovno mesto, to pogosto odpre razvrstitev drugega. Zato po njegovih besedah ni možno, da bi na koncu bili z dogovorom čisto vsi zadovoljni. Kljub temu je za uveljavitev reforme z začetkom prihodnjega leta nujno čim prej doseči dogovor.
Treba je vedeti, da potem, ko mi ta dogovor sklenemo, je en del seveda, da bo šel zakon v državni zbor. Zakon ni edina stvar, del te celotne plačne reforme je tudi sprejetje vrsta novih kolektivnih pogodb, ki imajo drugačno pot. Potem je pa treba še en kup podzakonskih aktov pripraviti, da ne govorim o tem, da morajo seveda tudi vsi organi ustrezno prilagoditi svoje informacijske sisteme.
Na današnjih krovnih pogajanjih naj bi zato spregovorili zlasti o novem plačnem zakonu, pa tudi na daljem delu, da bi pogajanja čim prej pripeljali do zaključka. Ker pogajalcem dogovora še ni uspelo doseči, so nekateri sindikati s 13. septembrom dobili pravico določenih pogajanj. To pa je bil tudi rok, do katerega so se sindikati zavezali, da ne bodo zaostrovali aktivnosti. Tega se za zdaj še držijo, vprašanje pa je, kako se bodo odzvali posamezni sindikati, če ne bi bili zadovoljni z izplenom. Že pred začetkom zadnjega kroga pogovorov je predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk za naš radio dejal, da nimajo posebnega upanja, da bi se položaj zaposlenih bistveno izboljšal.
Če bo nekdo dobil recimo večjo plačo, 4 plačne razrede, to ne bojo vsi, ne? To je 12%, ker zdaj bo ta plačni razred 3%, prej so bili 4, bo pa to izplačano do leta 2028, ko to se ne bo nekje poznalo, če gremo po tej logiki, da so življenjski stroški vse višji.
Je dejal Verk, ki je pojasnil, da so si nekatere skupine uspele zvišanje plač zagotoviti že pred začetkom skupnih pogajanj, prav te pa bodo po njegovih besedah deležne najvišjega zvišanja plač.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Avstriji že druga smrtna žrtev poplav, na Češkem nove evakuacije prebivalstva.
Papež novinarjem. Pri volitvah v ZDA je treba izbrati manjše zlo. Splav je umor človeka.
Šport Tadej Pogačar je zmagovalec velike nagrade Montreala.
Prometno informacijski center.
Ja, lepo zdrav.
Trenutno prometna nesreča na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in počivališčem Polskava proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas. Ja, posledično je že nastal zastoj. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici med jugom in centrom pred delovno zaporo proti Kozarjam, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, ter na cesti Postojna Pivka pri Prestranku v obe smeri, ter na samem območju Bleda. Še omenimo, zaradi zimskih razmer cesta na Mangart zaprta, na cesti čez prelaz Vršič pa je obvezna zimska oprema. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Evropska komisija je danes podala predhodno pozitivno oceno tretjega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Slovenija tako še letos pričakuje plačilo zahtevka v višini 257,7 milijonov evrov. Gre za izplačilo za okrevanje po koronski krizi. Komisija je zdaj ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 8 pogojev, med njimi tudi, da je vlada v javno posvetovanje poslala predlog pokojninske zakonodaje, uveljavljen je bil zakon o infrastrukturi in alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, izbrani so bili projekti za izgradnjo energetsko učinkovitih stavb izobraževalnih ustanov in oddana naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo. Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki ga je Francija predlagala za komisarja tudi v prihodnji Evropski komisiji, je danes odstopil. Kot je zapisal v odstopnem pismu, je predsednica Ursula von der Leyen pred dnevi pozvala Pariz, naj njegovo kandidaturo umakne. Breton ji tako očita politično trgovanje, a za razliko od Slovenije je Francija po le nekaj urah sporočila novo ime. Predsednik Emmanuel Macron za položaj predlaga dosedanjega ministra za zunanje in evropske zadeve Stefana Sejourneja, hkrati pa se je zahvalil Bretonu, da je bil odličen komisar. Na Poljskem, Češkem in v Avstriji še naprej vladajo zaostrene poplavne razmere. Poljska vlada se zaradi opustošenja pripravlja na razglasitev stanja naravne katastrofe. Poplavni val se še naprej širi tudi na Češkem, več Jon Kanjer.
Na Poljskem so včeraj s čolni in helikopteri rešili več 100 ljudi, poplave pa so vseeno terjale smrtno žrtev, še nekaj oseb je pogrešanih. Ponoči je bilo najhuje v mestu Nisa, kjer poplavlja pritok Odre. Med drugim je voda zalila prostore nujne zdravstvene pomoči, odkoder so 33 bolnikov s čolni prepeljali na varno. Na poplave se pripravlja tudi mesto Vroclav, kjer so mestne oblasti razglasile stanje pripravljenosti. Poplavni val pričakujejo v sredo. Napovedi so po novem bolj pesimistične kot doslej, vseeno pa zaradi boljše infrastrukture naj ne bi bilo tako hudo kot ob poplavah leta 1997, ko je bila poplavljena tretjina mesta. Iz češkega mesta Litovelj s približno 10.000 prebivalci poročajo o v celoti poplavljenih ulicah. Največ padavin so na Češkem zabeležili v okolici mesta Jesenik, kjer je padlo do 500 litrov dežja na kvadratni meter. Zabeležili so tudi smrtno žrtev. Tako na Češkem kot tudi v sosednji Avstriji se danes obetajo nove padavine, ki bi lahko razmere še poslabšale. Najhuje je v spodnji Avstriji, kjer so razglasili stanje naravne nesreče, v nedeljo je v poplavljeni stavbi umrl gasilec, zatem še dve osebi. Razmere ostajajo napete tudi v Romuniji, kjer je v močnem dežju in poplavah doslej umrlo najmanj 6 ljudi. Na vzhodu države so evakuirali približno 300 ljudi, poplave pa so prizadele približno 6000 kmetijskih objektov. Slovenska Karitas je pričela z zbiranjem pomoči za pomoč poplavljenim.
Da bi vsaj malo omilili stiske prizadetih o poplavah v teh državah in hkrati izrazili solidarnost tudi tem državam nazaj, Slovenska Karitas začenja z akcijo zbiranja sredstev za pomoč v poplavah v srednji Evropi.
je povedala Jana Lampe in povabila vse Slovence, da pomagajo z nakazili na Karitasov transakcijski račun. Obenem dodaja, da smo iz mnogih sedaj poplavljenih držav lani, ko so poplave prizadele Slovenijo, prejeli pomoč.
V medijih odmeva papežev pogovor z novinarji na letalu, ko se je vračal z Azije. Posebej so poročali o njegovem odgovoru o tem, koga voliti v Združenih državah Amerike in pa o vojni v Sveti deželi. Več Marjana Debevec.
Na novinarjevo vprašanje, katerega kandidata naj katoličani v ZDA volijo, tisto, ki je zasplav, ali tistega, ki bi izgnal 11 milijonov migrantov, je Sveti oče odgovoril, da sta oba proti življenju. Vendar je treba izbrati manjše zlo. Kdor ne zavaruje migranta, stori velik greh. Na drugi strani pa imamo splav.
La scienza dice che al mese.
Znanost pravi, da ima otrok že mesec dni po spočetju razvite vse človeške organe. Narediti splav torej pomeni ubiti človeško bitje. Če ti je všeč ta izraz ali ne, to pomeni ubiti. Cerkev ni zaprta, če ne dovoli splava. Prepoveduje ga zato, ker je splav umor. Je umor. Glede tega morajo biti stvari zelo jasne.
Novinarje je zanimalo tudi, ali je kakšna možnost, da bi Sveti sedež deloval kot posrednik med Izraelci in Palestinci. Papež je povedal, da veliko delajo na tem in da on vsak dan pokliče v župnijo v Gazi, kjer se skupaj skriva 600 ljudi, tako katoličanov kot tudi muslimanov. Kot je dejal, žal ne vidi nekih korakov v smer končanja vojne. Znova je spodbudil k bratstvu na mesto ubijanja.
Ki vince la guerra, troverà una grande sconfitta.
Kdor bo zmagal v tej vojni, bo našel velik poraz. Vojna je vedno poraz. Vedno. Brez izjem. Tega ne smemo pozabiti. Zato je tako zelo pomembno vse tisto, kar delamo za mir.
Je dejal Frančišek in se posebej zahvalil jordanskemu kralju, ki si močno prizadeva za vzpostavitev miru. Na vprašanje francoskega novinarja o zlorabah v cerkvi in nedavno odkritih primerih, na primer Abbe Pierra, ki je storil tudi veliko dobrega, pa je papež poudaril, da moramo o tem govoriti zelo odprto in nikoli prikrivati zlorab. Pozval je k boju ne le proti spolnim zlorabam, ampak proti zlorabam vseh vrst, kot so družbene, vzgojne in druge.
A mio giudizio è una cosa demoniaca.
Zloraba je po mojem mnenju nekaj demonskega, saj vsaka vrsta zlorabe uniči dostojanstvo človeka. Poskuša uničiti to, kar smo, in sicer Božja podoba.
Je bil na srečanju z novinarji še jasen Frančišek.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Jutri obeležujemo Svetovni dan varnosti pacijentov. Geslo letošnje kampanje je Naredite prav, da bo varno. Njen namen pa je povečati zavedanje o pomembnosti vloge vsakega posameznika pri zagotavljanju varnosti zdravstvene obravnave. Več Jonka Njir.
Že več kot tisočletje nazaj je Hipokrat ugotovil, da lahko medicinsko osebje kljub svojemu dobremu namenu pomagati, pacientu škoduje. Zato je bila oblikovana obljuba zdravnikov imenovana Hipokratova prisega, ki zavezuje zdravstvene delavce, da vedno delujejo v najboljšem interesu pacientov in jim ne povzročajo škode. Po nekaterih podatkih naj bi napake v zdravstvu vplivale na enega izmed 10 pacientov, zato je Ameriški inštitut za medicino definiral 6 ciljev, ki jih morajo zdravstvene ustanove upoštevati, da zagotovijo varnost pacientov. Mednje spadajo varna oskrba pacientov, učinkovito zagotavljanje strokovne oskrbe in uporabo opreme, osredotočenost na paciente ter pravočasna in pravična oskrba. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel je o pomenu razkrivanja zdravniških napak povedala.
Napake si moramo želeti razkriti. Razkritje ne sme biti namenjeno kaznovanju, pač pa priznavanju napak, temu, da se iz njih učimo in na njihovi podlagi sprejemamo ukrepe, da se iste napake nikoli več ne ponovijo.
Moto letošnjega leta je izboljšanje diagnostike za varnost pacientov. Ta poudarja ključni pomen pravilne in pravočasne diagnoze pri zagotavljanju varnosti pacientov in izboljšanju izidov zdravljenja. Jutri bo v številnih zdravstvenih ustanovah v znamenju Svetovnega dneva varnosti pacientov potekal dan odprtih vrat, marsiki organizirajo razno razna predavanja ter predstavljajo centre za krepitev zdravja in društva, ki povezujejo paciente. Jutri zvečer pa bodo marsikje po Sloveniji z oranžno barvo, ki je zaščitni znak kampanje, osvetljeni mostovi, spomeniki in znamenitosti.
Danes se začenja kampanja Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto spodbuja koriščenje trajnostnih oblik prevoza. Letos kampanja v ospredje postavlja geslo Udoben javni prostor za vse. Glavni poudarek je na zagotavljanju kakovostno urejenega javnega prostora, ki prinaša številne koristi, kot so več površin za pešce in kolesarje, ter več zelenih površin, po drugi strani pa manj avtomobilov, onesnaževanja in hrupa.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar z ekipo Emiratov je zmagovalec velike nagrade Montreala. Na 209 km dolgi dirki je pobegnil dobrih 23 km pred ciljem, na vzponu v predzadnjem krogu pa si je hitro privozil odločilno prednost ter se še drugič po letu 2022 veselil zmage na tej preizkušnji. Drugi je bil Španec Pelo Bilbao z ekipo Victoriusa, tretji pa je bil Francoz Julien Alaphilippe iz ekipe Quickstep. Odigrane so bile tekme 8. kroga prve lige Telemach, včeraj je Maribor premagal Koper z 2:0, Celje Nafto s 3:1, Bravo pa je remiziral z Domžalami, rezultat je bil 0:0. Že v soboto je Mura premagala Primorje 4:0 in Olimpija z 2:0 Radomlje. Na čelo lestvice je Olimpija z 18 točkami, Maribor je drugi s 15 in tekmo manj, toliko jih imata še Bravo in Mura na 3. in 4. mestu. Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je predstavil seznam igralk za bližnjo akcijo v tednu Evropske rokometne zveze med 23. in 28. septembrom ter za Evropsko prvenstvo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji, Švici ter na Madžarskem. Na njem manjkajo praktično vse nosilke slovenske igre. Adžić je pojasnil, da so mu Ana Gros, Tamara Mauser, Alja Varagić in Amra Pandžić sporočile, da so na olimpijskih igrah v Parizu odigrale zadnjo reprezentančno tekmo. Slovenski biatlonec Jako Fak je zmagovalec ulične biatlonske tekme na rolkah v nemškem Dreznu. V finišu izjemno napetega obračuna je ugnal prvega zvezdnika sveta, Norvežana Johannesa Tinjesa Beja in Nemca Justusa Strlova, ki je bil tretji. Poglejmo še na olimpijado v šahu v Budimpešti, kjer so slovenske šahistke visoko premagale Paragvajke. Slovenci pa so doživeli še drugi poraz, po tretjih nosilcih Kitajcih so jih tesno ugnali Filipinci. Pri ženskah sta Laura Vnuk in Zala Ur zmagali na prvih dveh šahovnicah, na četrti pa še Vesna Mihelič. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo na vzhodu oblačno in deževno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Padavine se bodo širile proti notranjosti in začelo bo deževati tudi v večjem delu Slovenije. Prehodno bo spet zapihal veter severnih smeri v noči na torek na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Ponekod bo še občasno rahlo deževalo, popoldne bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v morju okoli 13, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo zjutraj bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo na zahodu, čez dan se bo od jugovzhoda pooblačilo, pojavljale se bodo občasne rahle padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 17, Maribor in Lendava 11, Koper 19, Novo mesto oblačno 14, Celje, Kranj, Bovec in Idrija 14 stopinj, Murska Sobota oblačno dežuje 12 stopinj, Gorenja vas, Slovenske Konjice in Podčetrtek prav tako 12 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 16, Logatec 15, Trebnje in Hrastnik 13. Rateče rahlo dežuje 10, Slovengradec oblačno močno dežuje 10, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 2 stopinji Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji, zastoj pa tudi na cesti Postojna Pivka pri prestranku v obe smeri ter na območju Bleda. Vozite previdno. Pa strpno želimo vam srečno pot.
V soboto, 21. septembra, bo program Radija Ognjišče potekal z terena.
Kje bomo?
V Stični. Poiščite nas in si oglejte, kako poteka radijski program.
Stična mladih 2024. Zakaj on?
Poslušali pa ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakobčuk in voditeljica Slavi Košir. Zdaj je ura 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.